Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Nsemmilkom iż-żissemmija u nilqgħukom magħna għal dan it-tieni programm fis-sensiela ta' Kompli Tgħallem. Nispera li tinsabu tajbin, nispera tinsabu komdi lesti biex tisimgħu dan x'għandna x'nofrukom illum f'dan il-programm. Illum ħanitkellmu daqsxejn flimkien ma' Darlin u ma' Tom dwar il-proġetti li qed isiru fid-Direttorat tagħna, Direttorat tar-Riċerka tal-Tagħlim Matul il-Ħajja u l-Impjegabilità dejjem fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Isport. Ifakkarkom ukoll jekk tridu tinaqdu magħna jew tridu tgħaddu xi kummenti, bażikament tridu tgħaddu xi kummenti tista' tagħmlu dan permezz tal-Facebook page tagħna fuq Lifelong Learning il-Facebook page tagħna kemm Lifelong Learning kif ukoll Lifelong Learning qed waħda miċ-ċentri tagħna ġewwa l-imsida u tistgħu tagħmlu dan ukoll permezz tat-telefon 25981101 2 jew 3 u hemmhekk ikun hemm jew Rachel jew Annabel lesti biex jgħinukom għal xi domandi li għandkom. Fakkarkom dawn in-numri tinaqdu maħna dirett fil-direttorat, ġivir mux għawnek ġuwa kapu sefem, ma dirett ġuwa direttorat tana. Jonka għat istaw tamlu dan permezz tal-email, lifelonglearning@gov.mt. Nisemmilkom Darlin, nisemmilkom Tom, grazie ħafna tal-li ġejtu għawnek fil-program tana, nispera tinsabu tajbin.
Grazie tal-istedina.
Grazie ħafna. Passoltu l-ewwel parti tal-program, ħansiru nafu daqsxej. Intkom mod każwali najdu jinak, daqsi l-hobby zuwek. Ħanibda daqsi Darlin. Ta' mbagħad iktar tajt inkomplu daqsi ma' Tom ukoll. Mela, Darlin, kemm idek taħdem fih dan id-direttorat?
Mela, bażikament bdejt fl-Ulju li għadda, jiġifieri ilni madwar 6 xhur. U l-irwol tiegħi bażikament huwa ta' project manager fejn neħdu ħsieb il-proġetti tal-iju fih dan id-direttorat.
Tajjeb, ovvjament fit-tieni parti tal-programm tagħna u flimkien ma' Tom ħankunu nafu iżjed dwar dawn il-proġetti u x'joffru iżjed dawn il-proġetti u ġvera. X'ġarek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex?
Mela, bażikament jiena studjajt fuq International Relations u l-Unjoni Ewropea. Però mill-esperjenza tiegħi li kelli volontarja kont missejt ma' xi proġetti wkoll tal-ju u dawn dejjem interessawni għax il-fatt li tara r-riżultati bajnejk fl-aħħar mill-aħħar wara dak ix-xogħol kollu li jsir għalija u tara anke jekk ikun kambjament żgħir f'dik l-erja li tkun qed taħdem fiha hija xi ħaġa verament sabiħa u dik fil-fatt hija dik il-ħaġa li ħajritni biex napplikal dan ix-xogħol u naħdem f'din ir-rwol.
Tajjeb, kwest, tajjeb. Xi hobbies għandek xi hobbies Darlin?
Inħobb nipprattika t-tennis, nipprova spiss għax minn dejjem kien joġobni, kont tajt għal xi perjodu misset nerġa' nipprova nibda.
Tajjeb.
Inħobb naqra wkoll u nara l-films u fis-sajf inħobb nhom.
Tajjeb, kwest. Tajjeb, jekk ngħidu te jew kafe, jew xejn minn da.
Kafe xejn imma te iva, te bil-lum imma, xejn iktar speċifika.
Ħali, ħali, eżatt, eżatt.
Tajjeb.
Ok, konta ngħid karozza tal-linja jew bil-mixi jew bil-karozza, ma da żminijiet naħseb din tal-karozza tal-linja jew x'isma naħseb nippreferi ovvjament nużaw it-transport tagħna wkoll. Sajf jew xitwa u għaliex?
Rabbija, nistanejt il-rabbija.
Tajrejt. Emma affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li inti tagħmel jiġifieri eżatt jiġifieri barra direttorat x'tagħmel iktar, jiġifieri barra xogħol ġewwa direttorat x'tagħmel iktar.
Jiena part-timer ukoll ma' kumpanija MECB fuq li ukoll taħdem fuq proġetti tal-iju. Jiġifieri dejjem bqajt f'dik l-erjiva. U ovvjament it-tnejn nitgħallem minn organizzazzjoni waħda napplika l-oħra u vice versa għax ovvjament dejjem qed titgħallem dejjem tiskopja affarijiet ġodda u bażikament jenni nkun aħjar fl-irwol tiegħi fiż-żewġ organizzazzjonijiet.
Interessanti ħafna. Xi ħaġa li tħobb tagħmel ħafna ġifiri taqra timxi.
Ifhem nixtieq ngħid li nagħmel kollox li jogħġobni kuljum imma ovvjament m'hemmx biżejjed sigħat fil-ġurnata, imma li nagħmel kuljum naħseb nisma' l-mużika. Waqt li nkun qed nivvjaġġa x-xogħol u lura d-dar, dejjem bil-headphones fid-dnejja, dejjem nagħmel il-playlist nara niskopri x-mużika
ġdida.
Ġdida ta' ilu ta' kull era ta' kull stil.
U tantu hekk l-għażla tal-tajt tal-music break kienet fidej Darlin ukoll illi għażla daqsxejn ta' diska verament sabiħa wkoll ta' issa wkoll. U xi ħaġa li tobot tagħmel ħafna.
Nobot nagħmel ħafna. Nobot nagħmel is-sodda fil-għodu.
Ma bħalli, kien ukoll jiġifieri għamel. Imma ti tissiru.
Nippreferi nikness u nagħmel affarijiet oħra tad-dar imma ma nafx għala.
Dik kull-modija jiena. Dik kull-modija, mamma mia,
modija. Iva wkoll.
Tajjeb. Nitwaqgħu sejn fil-kamp tiegħek jew hawnhekk ikel favorit tiegħek u ikel li ma tħobbx.
Diffiċli naqra. Ara, dak li nħobb vera nħobbu bażikament, per eżempju, sushi, Italian food, wow, pizza, burgers. Imma mbagħad ċertu affarijiet jew ingredjenti speċifiċi li ma jiġbunix. Vera nwarrabhom, per eżempju, ċertu vegetables.
Alright.
Bħal mhux cucumbers as such, iktar bżar aħdar ma jiġobniex, naf li famuż ħafna ma dawk l-affarijiet vera nwarrabhom imbagħad.
Kundu tom daqshekk partikolari.
Iva.
Tajjeb, tajjeb. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol li qed tagħmel, x tbiddel?
Nipprova nnaqqas daqsxejn il-burokrazija għax naħseb din problema li kulħadd jaffaċċja f'xi punt jew ieħor. Għax fil-verità dawn il-proġetti jidru ċar lan tagħhom u ta' kif għandu jisir ċertu affarijiet biex tilħaq il-miri aħjar tiegħek u tkun tista' tilħaq aħjar il-min tixtieq li jkollu impatt pożittiv minnhom, naħseb illi kultant ninqablu f'xi proċessi li jistgħu jkunu iktar faċli.
Tajjeb wis, tajjeb wis. U bil-matumata li noqorbu lej l-aħħar ta' din ewwel party ta' għaliex għandi iktar ħin fit-tieni party tal biex nitwik ta' fid-dettal dwar dawn l-erba' proġetti li huma dejjem fid-direttorat tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar, sodisfazzjoni iva jew le u għaliex?
Iva, kif qed qabel. Il-fatt li dawn il-proġetti jtuk iċ-ċans li tara l-impatt li jħallu u tara r-riżultat fiżikali jew fin-nies li dak li tkun qed tagħmel aħna meta qegħdin noħolqu xi ħaġa ġdida u nafu li kien hemm problema u affaċċajnija u jiġi dik il-persuna waħda tgħidlek prosit kemm għamiltu xogħol tajjeb kemm offrejtu servizz tajjeb dik il-ħaġa hija
l-iktar ħaġa. Eżatt, sens ta' soddisfazzjon, sens ta'
eżatt, iva.
Tajjeb wis. Hemmhekk se nafu daqsxejn id-dajnien il-project manager ġewwa d-direttorat tagħna. Minfakkarkom jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon jew email jew Facebook page tagħna. Li huma ħan nifakkarkom daqsxejn ukoll dwar il-telefon numbers fejn tistgħu tingħaqdu magħna jekk għandkom xi problemi jew ukoll tridu staqsu xi domandi wkoll dawn huma fuq 8 1 3 0 1 jew 2 jew 3 25981102 jew 3 ħajkun hemm Rachel jew Annabel lesti biex jgħin ukoll tista' tibgħatu email ukoll fuq l-email tagħna lifelonglearning@gov.mt jew iżżuru daqsxejn il-Facebook pages tagħna u taraw daqsxejn ukoll dwar ix-xogħlijiet li qed isiru wkoll matul din is-sena ngħidulha hekk il-learning year tagħna, sena skolastika tagħna. Jekk titlu wkoll fil-Facebook page tal-imsida Lifelong Learning taraw ħafna mix-xogħlijiet li qed isiru. Biss fl-ewwel program tagħna aħna kellna lill-Sinjura Benjamina Attart fejn tkellmet ħafna fuq il-patchwork u fuq il-sewing basics. Ġifieri hemmhekk tistgħu taraw waħda mil-lezzjonijiet li qed isiru ġifieri hemmhekk stess ġewwa l-imsida u fiċ-ċentri oħrajn. Infakkarkom ukoll jekk mhux qed niżbaljadejhom ġifieri bil-mod il-mod qed noqorbu wkoll lejn tmiem dawn l-applikazzjonijiet. Fetħu l-applications għal short courses, ġifieri mhumiex il-korsijiet kollha li jiftħu passwort u fawwissu. Ok, ġifieri dawn huma short courses fosthom hemm il-photography, hemm il-cake decorating, hemm il-cookery and nutrition, ġifieri qed fadar ftit postijiet għal min għadu interessat, ġifieri applikaw u ħeġġu wkoll l-isħabkom u lil taħdejkom ukoll biex japplikaw dawn il-korsijiet għaliex kif dejjem ngħidu matul dan il-programm qatt mhu tard twiss biex titgħallem. Wafa qasira għal music break, din id-darba Darlina għazlet Easy on Me ta' Adele, nisimawa un batlura għattini parti tal-program. Fil-tini parti tal-program kompli tal-lem, il-lum edin għan ibdow nitkellmu daqxej dwar il-proġetti ġviri mhux biss it-talim, dik is-section ta' talim li dejjem nitkellmu fuq għal dan il-program, imma wkoll dwar il-proġetti, speċjalment il-proġetti dwar mill-EU, jkunu funded mill-EU, mill-Unjoni Ewropea. Miaj, għal dawk li naqdu issa fl-istudio għandi lil Darlene Schembri, il-project manager fil-direttorat tal-riċerka il-talim matul il-ħajja u l-impiegabilità fid-dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Isport u kol na għatmana il-Sinjur Tom Borch li huwa u kol il-manager fil-direttorat tal-Lifelong Learning u kol. Nsemmilkom għal darba oħra u grazzi ħafna tal-li naqtum tal-li ġejtu hawnhekk biex tiddiskutu daqsxejn iktar biex ikun jafu anki s-semmija tagħna ta' Campus FM dwar xi jiġri fid-direttorat tagħna. Mela, jina semmejt il-proġetti u għan semmijom u kol blisimom, right? Ġviri għanna l-EPAL, għanna s-SITO u għanna l-PDS, għanna l-Professional Development Series. Dawn huma il-proġetti li jgħet jisiru palissa li għadin u koll għanna dwar liju agenda u koll, ġvila xinsej dak dak ozbaltje. Mela għanna liju agenda għaddeja, għanna l-Lepal, il-Sito u l-PDS, ġvila bazzikament huma Professional Development Series. Għal-semmija tagħna li qegħdin jisimgħu dawn il-klim daqsxejn differenti mis-sodu. Bazzikament, inna naħċel x'inhuma. Għalli bat nibdow niftu bil-mod il-mod fuq il-proġetti. Tom, tista' tgħid nanti? Bażikament ġust inna naħċel, ta' ġibi qasir qasir.
Mela, forsi l-għonnet tajjeb li semmija jkun jafu is-cycle isa tal-proġett normalment xi tkun. Il-proġett ovvjament ikollu tmim tiegħu, sorry, il-bidu tiegħu ikollu tmim tiegħu. Però aħna nipprovaw ħafna illi x-xogħol kollu li jsir within the project cycle jħalli effett long term. Ġifieri ċertu proġetti minn natura tagħhom ovvjament ikun hemm tasks li jibdew jispiċċaw matul il-ħajja tal-proġett. Ġifieri waqt il-ħajja li ħna qed nirċievu l-fondi nkunu nista' naħdmu bil-fondi li nirċievu sewwa. Però dejjem aħna nippruvaw nżommu f'moħħna long term iċ-choices li ħna nagħmlu, it-tasks li ħna ddeċidu li ħana nagħmlu u li ħana applikaw ħajħallu effett fit-tul.
Eżatt.
Allura dik naħseb hija l-iktar ħaġa importanti li tkun ovvjament tmur fil-planning stage tal-proġett u kulħadd jibni fuq li jagħmel ta' qablu u jkomplu ġifieri ta' warajk.
Isu katina, ġifieri dejjem din tibnu bil-mod il-mod.
Ġifieri kien hemm proġett li aħna kien hemm ħafna nies li jagħmlu x-xogħol qabilna aħna sibna ċertu xogħol li kelles, kellna nibnu fuq dak ix-xogħol proġetti oħrajn li issa qed jispiċċaw u qed napplikaw għall-proġetti ġodda wkoll, ġifieri dejjem ikun hemm daw is-cycles li jibdew u jispiċċaw. Aħna ġifieri però ovvjament f'dawn il-proġetti dejjem aħna qed indirizzaw oqsma differenti li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni tal-adulti. U mhux biss naħdmu ġifieri ma' kollegi li huma Maltin, ġifieri naħdmu ma' diversi organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa, nipparteċipaw f'laqat, konferenzi, webinars. F'kollha kemm huma però aħna nindirizzaw aspetti li huma neqsin fis-settur tal-edukazzjoni għall-adulti. Kull proġett għandu l-għanijiet speċifiċi tiegħu, iżda kollha jikkontribwixxu biex l-edukazzjoni tal-adulti f'Malta titjieb. Ġifieri inti semmejt pereżempju is-sito Lepal, liju Agenda u fost oħrajn. Però per eżempju, s-sito għal-mod tal-kelma.
Nistgħu niftu daqsxejn u ngħidu dawn l-abbreviations nitilqu minn hemm ħalli jifhmuna ħijar daqsxejn is-semmija tagħna. Thanks Tom.
Issa hemm xi proġett jiġifieri li jistgħu iktar jiena intiż fuqhom u hemm oħrajn iktar intiż għal forsi jekk Darlin tibda forsi tispjega.
Kemm nispjegaw daqsxejn l-abbreviations ta' dal-proġett għal ma tibqgħu għaddejn bil-domandi. Bażikament, meta alright ngħidu li huwa aġenda, hemmhekk x'inkunu qegħdin ngħidu specifikament. Just in short,
mela. Mena, bażikament li huwa aġenda huwa wieħed mill-proġetti nirreferu għalih b'dak il-mod li jindirizza li huwa aġenda for lifelong learning, basically. Li bis-saħħa tiegħu inkunu nistgħu naqbdu il-policies tal-Unjoni Ewropea u il-policies ukoll ta' Malta u naraw kif nistgħu nindirizzawha.
Interessanti ħafna. Ġifieri hemm biċċa xogħol mhux ħażin hemmhekk, ġifieri biex taraw kif jamalgamaw ruhom nimmaġina u kif nistgħu nwettquhom ukoll.
Tajjeb, tajjeb.
U l-Lepal meta ngħidu l-Lepal what does it stand for? Ġifieri
l-Lepal hija an online electronic platform for adult learning education. So, ġifieri bażikament in a nutshell hija website. Però dil-website hija komunità.
All right.
Biex niftehmu, ġifieri komunità Ewropea fejn dawk in-nies kollha professjonisti, sa mhux s'issa għadha mhux open għall-istudenti.
All right.
Ġifieri hija open għall-professjonisti, ġifieri għall-liema.
Fih dan l-Unjoni Ewropea, mhux għal Malta biss.
No, it's a European platform. Kull pajjiż għandu l-office tiegħu li jiġi ovvjament stabilit mill-head office. Biex ngħidlek il-head office tal-Lepal jissejjaħ CSS. It is the Central Support Service. Illi mbagħad jgħin il-dak il-ċentri kollha li jinsabu mbagħad f'kull pajjiż. Jiġifieri pereżempju aħna d-direttorat huwa l-NSS mbagħad ta' Malta. Ġifieri aħna mbagħad nikkomunikaw ma' NSS oħrajn, ma' CSS. Nikkollaboraw f'ħafna events ukoll flimkien qabel il-COVID kien ikun hemm ħafna in-person meetings jiġifieri li sfortunatament issa ġifieri kellhom
jinqas. U fl-aħħar mhux li semmina l-PDS, il-Professional Development Series. Eżattament, tajlin, x'inkunu qegħdin naraw hemmhekk, infittxu hemmhekk.
Bażikament dan huwa proġett ieħor ġej mill-Unjoni Ewropea mill-Erasmus Plus. F'dan il-proġett aħna d-direttorat naħdmu ma' organizzazzjonijiet u universitajiet madwar l-Ewropa wkoll, għandna l-partner speċifiċi tagħna. U bażikament lan ta' dan il-proġett huwa li jinħolqu sitt MOOCs. Tigli x'inhi MOOC? MOOC hija Massive Open Online Course. Jiġifieri dan huwa kors b'xejn ikun fuq pjattaforma li minnu interessati kun jista' jattendi u jitgħallem il-kontenut li jkun hemm fuq dan il-MOOC. Issa dan il-proġett jixtieq jindirizza parti speċifika skużawni tan-nies fiħdan l-adult learning. Jixtieq jindirizza l-edukaturi tal-basic skills. Jiġifieri iva. Dak bażikament hija l-ewwel tarġa tat-tagħlim għal kulħadd.
U konna tkellimna anke fil-programmi ta' qabel fuq dan il-basic skills, ġifieri kemm huwa importanti li inti għandek l-għodda biżejjed biex inti tista' tkompli u tibda titgħallem ukoll.
Eżattament. Issa dan il-proġett jixtieq jindirizza lill-edukaturi, jiġifieri nixtiequ nikkrejaw kontenut jindirizza ħafna suġġetti fosthom id-diversità u l-interkulturalizmu, kompetenzi diġitali. U kif taffaċċja u tiffaċilita il-proċess tat-tagħlim biex ovvjament dejjem intejbu l-skills tal-edukaturi biex ikunu jistgħu jgħinu l-dawn in-nies biex jibdew l-ewwel tarġa tagħhom fil-basic skills.
Ħafna. Jiġifieri, pereżempju meta ngħidu kompetenzi diġitali, ovvjament ikunu jafu kif jużaw il-computer mill-basics, mill-ewwel sa tarġa, mill-ewwel step.
Eżattament.
Tajjeb, tajjeb.
Kif għandhom jindirizzaw lill-istudenti wkoll fuq dan il-ħaġa. Forsi l-edukaturi.
Tħol ftir differenti milli ħassib fil-klassi.
Eżattament, eżattament. L-edukaturi kollu l-skills tiegħu like established minn qabel u forsi ma jkunx jaħseb kif jista' jaffaċċja lill-learners li ma jkollhomx dawn l-skills. So nixtiequ nżidu t-tagħlim u l-għarfien tal-edukaturi biex ovvjament jaffaċċjaw din is-sitwazzjoni b'mod aħjar u ntejbu s-servizz.
Interessanti, ħafna. F'daw il-proġetti u inħeġġu n-nies ikunu iktar jafu dwarhom dawn l-affarijiet. Ovvjament jistgħu dawk kollu jista' jidħol fis-website tagħna u ġveri lifelong learning u hemm l-informazzjoni hemmhekk għaddejja 24 hours 7 biex ngħidu hekk. Semmejna l-epal, eżattament x'involvi l-epal? Kont nitkellmu daqsxejn fuq qabel, issa nitlu daqsxejn fid-dettall.
Mela, jiena l-epal inħobb issu nispjegaħ illi għandu żewġ ir-ruoli, ġifieri għandu l-parti jisa li ma tantx tidher forsi jisa iktar xogħol wara l-kwinti, ġifieri dak ix-xogħol tal-pjattaforma illi permezz tagħha hemm isu forums illi n-nies jistgħu jiltaqgħu fihom, jagħmlu partner searching, ġifieri jistgħu jsibu organizzazzjoni ta' oħrajn biex jaħdmu magħhom biex jixxerjaw ideat, jħolqu events, eċetera. Jittella wkoll ħafna kontenut bħal blogs, ġifieri jekk aħna konna qed naffaċċjaw il-COVID għall-mod tal-kelma u Malta. Dak li għandu x'jaqsam mat-tagħlim tal-adulti kif iffaċċajnieh, kif adattajna. U aħna tellajna diversi blogs, infatti, ġifieri.
Ikun hemm feedback minn pajjiżi oħra, ġifieri f'dar każ pereżempju, aħna tnurjhom x'għamilna waqt il-COVID huma jirreċiprokaw juruna, jimxiruna, fil-sens, jajduna l-affarijiet li kif huma dej coped with COVID.
Eżatt, infatti ħafna pajjiżi oħrajn itellaw ukoll blogs, però jkun hemm ukoll events, ġifieri, u attivitajiet li mbagħad kulħadd jisu jaqsam iktar in person, forsi dal-aħħar iktar b'mod virtwali, imma xorta mbagħad face-to-face experiences. Allura naħseb dak l-aspet tal-pjattaforma importanti ħafna ġifiri għal-professjonisti dejjem. Illi jekk huma iktar aħna dejjem nħeġġu parti mix-xogħol tagħna li n-nies nagħmluhom aware ta' dil-pjattaforma, il-professjonisti dejjem, u jużawha kemm jista' jkun għalfejn għax inti tara l-good practices tal-pajjiżi l-oħrajn. Ġifieri jekk pereżempju il-vijiti subjects kenna nfatti blog dwar diversi blog dwar di kenna sensiela. Kif adattaw it-teachers fil-pandemija, per eżempju? Setaw jagħmlu dik l-switch
automatika
meta jkun vieti subject hija diffiċli immens. Imma kien hemm diversi esperjenzi ġifiri mill-pajjiżi oħrajn ukoll mhux aħna biss iffaċċejnija. Allura that's a very good
means of communication.
Platform to see what other people are doing, what are they adapting, how the subjects are surviving ukoll f'sitwazzjonijiet ġifieri estremi.
Tajjeb, tajjeb. Interessanti, eh? Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem, nfakkarkom ukoll li dan il-programm għandu repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara l-offsinhar. Inkompli daqsxejn niddiskutu. U semmejna proġett ieħor bl-isem ta' Sito u x'hekk dajnin. Eżattament, x'inhu l-proġett Sito?
Mela bażikament is-sito li hija l-abbreviation għall-kelma check-in take-off huwa proġett ukoll kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. L-idea ta' dan il-proġett bdiet ibbażata fuq ir-rakkomandazzjoni tal-upskilling pathways tal-Unjoni Ewropea. Bażikament dil-upskilling pathways hija il-mira ta' kif l-Unjoni Ewropea tixtieq tindirizza l-dawk in-nies li again kif semmejna qabel għandhom nuqqas ta' basic skills, jiġifieri it-taraġġ ta' x'għandu jsir biex naffaċċjaw din il-sitwazzjoni. Mela, fil-fatt, bażikament dan huwa l-ewwel proġett li jinvolvi policy experimentation. Jiġifieri qegħdin naraw il-liġijiet u r-regoli ta' kif u l-policies li s-soltu nimxu magħhom u ta' dak li hemm u naraw kif nistgħu nintroduċu affarijiet ġodda biex intable policies tagħna u nikkrejaw affarijiet ġodda biex jaffaċċjaw dawn il-problemi. Fil-fatt, is-sito huwa l-ewwel pass ta' dan ir-rakkomandazzjoni li hija l-kreazzjoni ta' self-assessment tool. Jiġifieri hija għodda fejn kulħadd li jixtieq ikun jaf fejn qiegħed bażikament fit-tagħlim tiegħu tal-basic skills juża din it-tool ikkrejata mis-sito u ikun jista' jkun jaf x'passi għandu jagħmel wara.
Jiġri dan jiġri jekk jiena bħalissa nista' mmur fis-sajt u niċċekkja daqsxejn, jiġri niċċekkja l-skills, il-basic skills tiegħi, pereżempju, jiġri.
Eżattament, iva.
U jagħtini r-riżultat dak il-ħin stess, ovvjament.
Iva. Bażikament il-proċess ħanispjegaw iktar ukoll iktar tard, imma fil-qasir jekk tidħol fuq skillschecker.mt tkun tista' tara video u itik l-istituzzjonijiet kollox ta' x'għandek tagħmel, tażel l-informazzjoni li fim skont mill-videos u fl-aħħar tat-test jgħidlek dak l-skills fejn għandek biċċiet minnhom daqsxejn dajfa u biċċiet minnhom daqsxejn iktar b'saħħithom. Per eżempju, jista' jgħidlek li għandek l-skills fil-matematika daqsxejn baxxi, imma l-skills fil-letteratura iktar sodi, għax ovvjament meta nitkellmu fuq basic skills nkunu qegħdin ngħidu fuq il-literacy, digital literacy wkoll peress li t-teknoloġija daħlet ħafna fil-flużu komuni tagħna u kif ukoll il-matematika.
Tajjeb, questo interessanti, ġbir. U kellna konkurrenza minn hawn Malta stess, minn nkunu nafu jekk użaw.
Aħna parti mill-proġett ġifieri kellna ħafna field trials. Ġifieri kellna mmorru fil-pubbliku nipprovaw l-skills checker nieħdu reazzjonijiet, is-suġġerimenti u naraw l-esperjenzi tal-pubbliku u nfatti għaddejna minn fażijiet illi kellna nadattaw ukoll l-skills checker. Issa tajjeb ukoll li ngħidu li dan il-proġett huwa wieħed minn dawk il-proġetti illi għandna il-partners barranin. Jiġifieri dak kollu illi kienet isir Malta kienet isir ukoll l-Irlanda u n-Norveġja. Jiġifieri dejjem konna aħna qed insegwu f'daw tliet pajjiżi ir-reazzjonijiet tan-nies, ġifri kien hemm ħafna studju u riċerka qabel ma beda ġifiri dal-proċess tal-fieldworks biex nibdew kien hemm mapping report illi saru diversi surveys mal-pubbliku biex jistaqsu jekk qatt intużaw dan it-tip ta' għodot fil-passat kieku x'jaħsbu li jkun l-aħjar li jkun featured fihom daw it-tip ta' għodot. Allura aħna l-ewwel bdejna minn dak il-mapping report bħala l-ewwel fażi tal-proġett.
Foundation.
Eżatti, b'hekk seta' jinbena tista' tgħid is-software tal-skills checker, jiġifieri l-skills checker jista' jintuża kemm fuq computer jew anke fuq il-mobile tiegħek jiġifieri. Però minn dak il-report li kien sar tal-bidu, ir-riżulta li ovvjament ċertu nies li jibatu fil-użu tat-teknoloġija m'għandhomx jaqtaw qalbhom milli jużaw għalfejx, anka permezz ta' nies, pereżempju, id-direttorat ukoll bħalissa qed jaħdem ukoll fuq guidance unit. U aħna għandna l-intenzjoni li l-implementaw dan it-tip ta' għodot ukoll mal-guidance unit, jiġifieri jekk xi ħadd jixtieq jara l-level tiegħu x'inhu. U fej jista' jistudja xogħol tajjeb ukoll li ngħidu li fl-aħħar inti li tuża l-skills checker u qed itrik suġġeriment fejn inti tista' tmur tkompli tejjeb l-istudju tiegħek. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar lan dak huwa ġifieri li inti taf fejn forsi tista' tejjeb u x'tista' tagħmel biex inti you continue your pathway to achieving your goals. Jiġifieri forsi inti trid just biex tkun kapaċi t-komunika fuq il-kompjuter jew forsi inti t-tittejja biex xogħol tiegħek. Ġifieri hemm diversi raġunijiet imma jidħol ġifieri ma' dawn l-affarijiet kollha jorbot ġifieri dawn kollu.
U dan il-proġett ġifieri dan is-sito għandu an expiry date jew ħajjibqa' hemm għall-użu ta' kulħadd ġifieri min jixtieq.
Issa pereżempju jiena hekk semmejt fil-bidu illi ċertu proġetti aħna nippruvaw ma nħalluhomx imutu.
Eżatt.
Dan wieħed minnhom. Jiġifieri tiġi għandna l-intenzjoni li nintegrawh ukoll fil-website tal-lifelong learning. Bħala parti mis-sustainability ukoll tal-proġett innifsu għax fimni anke l-Unjoni Ewropea mhux ħataqbad u tagħti l-flus bl-addoċċ għall-proġetti. Inti ovvjament jekk dan it-tip ta' proġett speċjalment tgħidlek inti ma x'inhi l-intenzjoni issa post project tiegħu dan. U aħna infatti żviluppajna bħala parti minn f'dan il-project cycle ukoll dak li jissejjaħ e-toolkit. Ġifri dan is-software aħna nistgħu nadduh anke l-pajjiżi oħra li jistgħu ma jitranslejti f'lingwi tagħhom u jiġi adattat ukoll għal dak il-pajjiż. Ġifieri aħna pereżempju Malta il-graphics tiegħu huma daqs iktar adattati għal Malta, pereżempju x-xenarju ta' Malta l-mod tal-kelma. U forsi jinnaf jekk jadattax xi ħadd fi Franza ovvjament jadattax kifieri tu. Però hemm ukoll id-dissemination tiegħu package ukoll. Ġifieri mhux ġast li aħna żviluppajna, importanti li nxerduh kemm jista' jkun. Ġifieri it-toolkit ukoll għandu ħafna elementi li jistgħu jużawhom pajjiżi oħrajn biex huma jagħmlu n-nies iktar aware ta' din l-għodda.
Ta' jibwisa, iktar ma' mor, iktar nitalmu fuq affarijiet, ġviri, t-siru f'dan id-direttorat, ġviri, kif għedin t-sema' mwix tal-im biss, ġviri, anki proġetti biex nejnu dan il-proċess jisir aħjar iktar mill-liju. Darin, Tom, semma ħafna skills checker. Eżattament, xiexi konsisti skills checker?
Iva, mela, bazzikament kif qed qabel kulħadd jista' jaċċessa l-skills checker billi jidħol fuq www.skillschecker.mt. Bazzikament tidħol fuq minn computer jew mobile jew tablet u l-ewwel pass li tik huwa li tagħżel il-goal tiegħek. Jiġifieri jekk inti tixtieq tindirizza l-edukazzjoni tiegħek trid tittejjiba, tista' tieħu kors partikolari f'dan l-skills checker li ġi krejat. Tista' wkoll ikollok goals għall-karriera tiegħek ukoll tagħżel skont kif japplika għalik.
Darlin, sorry, hemm ċerta età li jista' jibdew jużaw ġifier minn 15 minn 15 sena għal fuq jew ħarira iżgħar ukoll.
Iktar mill-li l-età naħseb iktar il-level tal-edukazzjoni tagħhom jiġifieri huwa aktar marbut ma' dawk il-persuni illi għandhom minn EQ level 3 l-isfel. Ġifieri EQF tintuża flok MQF għax is the European standard flok just the multi standard.
L-idea tajba.
Jiġifieri persuni li ma laħqux dan il-level qabel jew għal xi raġuni jew oħra ma setgħux ikompli l-edukazzjoni tagħhom u jixtiequ jibdew il-bidu dan huwa l-pass li għandek tieħu biex tara fejn qiegħed u tara fejn tista' tkompli. Fil-fatt, bażikament wara li tara tara u tażel il-goal li tixtieq inti, jibdew il-videos li qisu jkun bħala test qasir kollox erba li pereżempju video minnhom isaqsik jekk tistax taraf l-informazzjoni fuq deskrizzjoni ta' xogħol. Jiġifieri tara jekk tistax tifhem u taqra dak li hu preżentat fuq l-avviż. Jiġifieri tara tifhimx kemm ħajkollok paga, kemm ikollok ħin fix-xogħol jekk tistax tieħu lif informazzjoni li forsi mhux għal kulħadd tkun ovvja. Mbagħad wara li tagħmel dawn it-tests, fl-aħħar itik riżultat tiegħek, pereżempju, jgħidlek li inti b'saħħtek fil-letteratura imma batut fil-matematika. Mbagħad fl-aħħar jgħidlek fejn tista' ssib kors biex issaħħaħ jew tibni l-skills tiegħek f'dik l-erja. Jiġifieri jekk ir-riżultat jgħidlek li inti batut fil-matematika tista' tara l-kors offruti kemm id-direttorat kif ukoll mill-privat. Basikament kull organizzazzjoni u istituzzjoni li toffri il-kors adattat biex inti tibni dawk l-skills.
Tajjeb. Illum qegħdin nitkellmu dwar il-proġetti li qed isiru fid-direttorat tal-Tagħlim Tul il-Ħajja. Interessanti ħafna, ġbit kellimna u din itkenu fuq il-proġetti li huma dwar li huwa Agenda, l-Epal, il-Sito u il-Professional Development Series. Jekk intkom tridu tagħmlu kuntatt magħna tistgħu tagħmlu dan permezz tat-telefon fuq 2598-1101 jew 2 jew 3, tistgħu wkoll tagħmlu dan permezz tal-ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt u tistgħu tagħmlu dan ukoll billi żuru il-Facebook page tagħna. Lifelong Learning immortan għodżu kif ukoll il-Lifelong Learning page tal-insida fejn din taraw il-lezzjonijiet hemmhekk x'isir waqt il-lezzjonijiet tagħna. Tajjeb, issa fakkarkom ukoll illi l-programm tagħna għandu repetizzjoni ukoll il-ħamis fit-tlieta ta' War of Sinai. Interessanti, ġifieri, min dejjem dalin utan dejjem qegħdin nitgħallmu permezz ta' dawn il-proġetti, dejjem qegħdin ngħinu lin-nies jtejbu l-edukazzjoni tagħhom fl-aħħar mill-aħħar u x'vera. X'baqa' jsir f'dawn il-proġett?
Mela.
Ti, sorry, proġetti.
Mela forsi fis konna nitkellmu fuq is-sito is-cycle ta' dan il-proġett tispiċċa ġifieri jisu sa xarej oħra ġifieri sa frar ta' 2021 qed ngħidu. Però, sorry, 2022 għax issa din is-sena. Issa li fata li jsir li qed nagħmlu forsi oltre sa ċertu punt mill-partners tagħna f'dan il-proġett huwa li l-skills checker as we speak qed jiġi żviluppat ukoll fil-Malti. Bil-Malti. Għax il-pajjiżi kollha żviluppawh il-partners tal-proġett jiġifieri kollha żviluppa f'lingwa waħda, Norveġiżi bin-Norveġiż, l-Irlandiżi bl-Ingliż jew bl-Irlandiż. Però aħna għedna naħseb kun iktar ta' benefiċċju li aħna ikonna wkoll dan l-skills checker bil-Malti. Tajjeb, jiġifieri morna oltre jisu minn dak li kien forsi hemm bżonn fil-proġett imma għedna naħseb ħajkun iktar ta' benefiċċju. Illi once illi il-persuna tiżżid il-website li bdejna ngħidu skillschecker.mt ikun hemm l-għażla inti jew tażel bil-Malti jew tażel bl-Ingliż. U tajjeb ukoll li nsemm li ngħidu ġifieri ukoll li hemm audio assistance fiha din, ġifieri għal persuni illi forsi jibagħtu biex jaqraw u jgħidu li hemm madina ma nafx naqra pereżempju mhux ma toċċa lija. Hemm program illi qed jaqralek step by step inti x'għandek tagħmel ukoll. Jiġifieri kemm inti jekk minn tix kapaċi tamila wahda kalċi reġuni oħra, anka tista tikkonta tijana li jenna il-direttorat nistaw nejnukom ġifiri hemm ukoll assistenza għal dan l-skills checker. Ġifiri l-skills checker mhux just stand alone qiegħed hemmhekk. Hemm ħafna nies ukoll warajh li qegħdin hemmhekk biex jistgħu jgħinu l-kulħadd. Li fadal ukoll isir hemm sem konferenza tal-aħħar. Biex normalment kull proġett jisu jkollu a final conference meta inti tittoħloq konferenza biex tippreżenta inti x-xogħol kollu li sar. Ġifieri għandna l-partners tagħna jippreżentaw x'għamlu fin-Norveġja u x'għamlu fl-Irlanda aħna ngħidu x'għamilna wkoll f'Malta naqsmu l-esperjenzi tagħna x'kien hemm l-istess, forsi x'kien hemm differenti, forsi x'jista' jitjieb ukoll. And we look forward to ġifiri
u jkun hemm ċans li jerġa' tipo meta talqu dan il-proġett, jkun hemm ċans li jerġa' xi darba oħra jinfetaħ dan il-proġett imma jisu bit-tieni parti tiegħu jew
issa ħaġa. Li d-direttorat jisu iddeċida li jagħmel issa illi biex kif dejna ngħidu qabel ma jmutx il-proġett ħajintegraħ fil-website tal-lifelong learning. Ġifieri dak il-mod ħajqbal dejjem bażikament. U wkoll nixtiequ illi inwessaw il-funzjoni tiegħu. Jekk pereżempju bħalissa qed ikopri il-matematika, l-letterizmu u t-teknoloġija, forsi l quddiem ukoll jista' indaħlu aħna li inti tista' tiċċekkja l-level tiegħek pereżempju tal-Ispanjol. Hemm problema ġifieri li hija daqsxejn regolari fil-lifelong learning, ovvjament ħafna nies jirreġistraw għal suġġetti differenti, livelli differenti u jindunaw li mhumiex ta' dak il-livell forsi jew jixtiequ jbidlu eċċetera. U dik taħli l-ħin għal persuni li japplikaw, taħli l-ħin għal min jamministra daw il-korsijiet ovvjament. Allura dan kieku jkun għodda wkoll li inti tista' tinduna mhux jiġifieri għal basic skills biss imma anke inti biex tkun ta' fil-livell tiegħek f'suġġetti oħrajn. Ukoll id-database tal-korsijiet u l-livelli li jissuġġeri l-ek li skills checker fl-axħar, ġifiri, jekk palissa għadhom just sa level 3 u just u ma dawk it-tlet areas li semmejna, jistu u koll jiġu sviluppati. U d-direttorat dik l-intenzjoni li għandu, ġifiri, wara l-investiment ta' xogħol li sar kważi 3 snin, ġifiri, nixtiequ li nkomplu.
Il-frottem, ġifiri, l-affarijiet
għazin. Jema tkun xi ħaġa li tispiċċa ġifiri.
Le, definitely nattu, definitely. Interessanti. Ħafna. Jekk u hemm kien hemm xi ħadd interessat f'dan il-proġett jew jixtieq jara aktar informazzjoni fuq dan li qegħdin tagħmlu, kif jistgħu jilħuhom?
Mela, bażikament hemm ħafna informazzjoni li qiegħda online. Fil-fatt tista' kulħadd jista' jidħol fuq il-website tal-proġett li hija www.sitoproject.eu. Hemmhekk jista' jiskopri iktar x'għamilna fil-fażijiet ta' qabel fil-proġett kif semma Tom, semma il-field trial, semma l-mapping report. Dan kollu huma available fuq il-website biex minnu interessatu jista' jitgħallem iktar fuq il-proċess li għamilna u dak kollu li sar f'dawn it-tliet snin hemm l-informazzjoni hemmhekk. Kif ukoll ovvjament l-skills checker bħala tul qiegħda available ukoll fuq skillschecker.mt u kif ukoll jekk xi ħadd jixtieq iktar informazzjoni jista' jilħaqna fuq l-email sito@gov.mt li huwa miftuħ għal pubbliku u kull min jixtieq jitgħallem iktar fuq il-proġett jixtieq isaqsi forsi x'jista' jagħmel iktar biex jitgħallem iktar fuq dak li għamilna, jista' jilħaqna minn hemmhekk, kif ukoll minn fuq il-Facebook page tagħna, sito check-in take off.
Tajjeb, forsi ġifieri għandkom Facebook page ukoll.
Iva.
Tajjeb. Jiena naqra wkoll niftakar ukoll, nħammur lura daqsxejn għal tal-Nepal ġifieri. Niftakar anke fuq il-Facebook page u l-website tagħna tal-Lifelong Learning. Kienu kun hemm l-Nepal Awards. Eżattament dawn x'inhuma jiġifieri, x'in kunu qegħdin nippremjaw hemmhekk.
Mela, għal min huwa interessat u kurjuż jisu x'i konsistu daw, mela l-ewwel net jista' jidħol anke fil-YouTube channel Apple Malta. U hemm tal-aħħar sensiela hemm video wkoll, hemm video ta' ċeremonja sħiħa u hemm il-highlights ukoll. ġifieri dika sabiħa li dak li jkun jara għax iktar japprezza u jinduna dwar xi xini. Però bażikament kull project cycle tal-Epal aħna minn ġifieri sa saret tradizzjoni tal-direttorat din li lassir minn kollegi tagħna qabel ġifieri u komplejnija għax hija popolari ħafna. Bażikament fija nippremjaw aħna kemm jista' jkun oqsma differenti li għandhom xi jaqsmu mat-tagħlim tal-adulti. Ġifieri kemm jekk huma studenti, ġifieri xi ħadd illi minkejja d-diffikultajiet kollha li l-ħajja tista' tiffaċċjanti ġifieri personali sta tnejdu apparti dal-Covid li laqtet il-kulħadd, imma jekk inti kellek xi problemi personali, problemi ta' saħħa, whatever, imma irnexxielek inti tkompli u tasal għal goals tiegħek, tajjeb, aħna ftaħna daw in-nominations għall-awards u il-general public seta' jinnomina il xi ħadd skont ċertu kriteri imma li kienu ġifieri importanti ħafna li jiġu segwiti u mbagħad ġew evalwati minn grupp ta' jew panel ta' esperti anka kellna nies minn barra ġifieri biex kemm jista' jkun aħna nkunu fair ovvjament ma' kulħadd.
Iżbiex kienu għażin skinu l-awards li ma' sezzjoni.
Issa pala awards kellna Adult Learner Award, Adult Educator Award, Volunteer in Adult Education.
U qed issemmu l-Adult Learner Adult Educator, da mhux bil-forsi fisser għażin. Fid-direttorat
tal F'Malta.
F'Malta kollha.
Eżatt, infatti kien hemm learners li kienu mhux tad-direttorat. Ovvjament id-direttorat għandu ħafna.
Ġifieri
fil-passat kien hemm ġifieri wkoll. Però eżatt, open ġifieri aħna għamilna marketing campaign.
Għal-Malta Wawdex ma sama.
Ekku dak dejjem, dak
dejjem.
Ġifieri kien hemm dawn il-kategoriji differenti u n-nies setgħu jivvotaw għalihom u mbagħad għamilna ċeremonja fej premjajnihom tax-xogħol ġifieri li tajjeb li jiġi rikonoxxut, ġifieri mhux ġast ħafna paroli tipo li jekk tajjeb u da, imma li vera tara r-riżultati, tara l-esperjenzi, ġifieri ċertu esperjenzi kienu vera.
X'kien qed tista' semminna hekk xi esperjenza jew tnejn?
Per eżempju, kien hemm persuni li alla volja kellhom tfal b'diżabilità, per eżempju, kellhom problemi fiż-żwieġ tagħhom. Xorta rnexxielhom iġibu il-livell ta' edukazzjoni li huma xtaqgħu. Ġifieri meta tisma' dawn l-esperjenzi, ġifieri tapprezza mbagħad u tgħid aħjar li qed nagħmel make sense mela.
Tajjeb, wis. Tajjeb, illum fil-programm tagħna din nitkellmu dwar proġetti differenti li qed isiru fih dan id-direttorat ta' tagħlim tul il-ħajja. Nfakkarkom ukoll illi jekk tridu xtiequ tagħmlu kuntatt ma' tista' tagħmlu dan permezz tal-email fuq lifelonglearning@gov.mt, tista' żuru l-Facebook pages tagħna Lifelong Learning Malta ngħidu u tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon linja diretta ġifieri mal-direttorat 2598-1101 jowtu jowtri. Femme kasibu li l-Anabel u l-Rejxil u koll l-esti biex jajnu kom ħafna u koll. Jasepina dan il-sens ta' soddisfazzjon, jasepina dan il-proġetti jatikom sens ta' soddisfazzjon, jasepina u jow, ta' blumija jow, jow ija u proċess da' xej twil li fl-ħar mill-ħar tajt, ok, għana ta' qalbi, Iva, le,
jgħal. Għalkul ħafna affarijiet naħseb hemm il-frustrazzjoni, kif dittejt dan ġifieri l-burokrasija li jisek tittaddi minnha bil-fors.
Dik hija the main.
Ekku,
dik il-ħaġa li żommukom
l-għura. Għax kull ħaġa li trid tagħmel ovvjament tittaddi l-proċess tiegħu li kultant naħseb jista' jkun daqsxejn iktar iffaċilitat ukoll. Però s-sodisfazzjoni mbagħad qiegħda hemmhekk ukoll ġifieri li inti fl-aħħar mill-aħħar huwa servizz pubbliku dan, ġifieri servizz għal pubbliku. Allura meta tara kif dejna ngħidu l-ewwel tal-awards, l-esperjenzi tan-nies, u forsi anke mhux ġast l-epali, ġifieri qed ngħidu pereżempju tas-sito meta ltqajna ma' nies qalu ara ma kontx aware pereżempju li nista' nagħmel din ħaġa għax dik importanti ħafna ġifieri li tiġi li aħna inqablu wkoll jew nassoċjaw ukoll dissemination aspect tal-proġett, ġifieri in-nies iridu jkunu aware Taċem, għaxek ma jkunux, ħafna mixxol li jisir wara l-kwinti.
Ma jistax jinħadem sbejġa
f'iżda. Ma jistax jiġi, il-pubbliku ma jistax jgawdih.
Għazju, għazju, għazju. U dan, ġivi, f'dan il-kas ta' pandemija, għarri, għet tużaw l-internet, tużaw kompjuter, ġivi biex tugħuwa. Imma għet tużaw għajna maġin ektar diffiċli.
Eżempju, għanna blog fuq Epal dwar is-sito, dwar l-esperjenza tagħna nagħmlu l-field trials tas-sito f'waqt. U laqwa kważi tal-pandemija. Ġifiri, ovvjament, il-Project Cycle ma jistax joqgħod jistennik. Ġifiri kien hawn ċertu extensions waqt il-pandemija ngħidlek, però tas-sito partikolarment ma kienx hemm ix-xogħol ri tisir xorta. Ovvjament ħadna il-precautions ukoll ġifiri, pereżempju, meta morna man-nisa ħafna sanitizer xienu daw l-affarijiet. Imma saru. U n-nisa apprezzaw ġifiri li alla volja kien hemm dik is-sitwazzjoni għaddejja. Kienu jirringrazzjana waqt li ġifiri jiduna grazzi tal-li xorta intom qed tagħmlu da x-xogħol insomma. Allura dak huwa s-soddisfazzjoni kolli n-nisa apprezzaw meta.
Meta jkun hemm dik l-effort.
U meta tfeq tispjegalhom inti ovvjament.
U n-nies u jafu, għazin, għarajt, jafu bizzejet dwar dan il-proġetti, għazin, vera, għarajt, morru kif kien jgħidhom, kif kien ta' tajdanin, tukra, toħorġu barra kemm jistakun, imma are they really, really, really aware? Jiġri, għazin.
Dejjem jista' jkun aware iżjed, però aħna pala awareness, jiġifieri pereżempju llum ġejna fuq ir-radio, nagħmlu avviżi fuq il-PBS, ġir television. Radio, social media pages, social media advertising, iġifiri niprofaw immessu kemm jista' jkun iġifiri u noħol u events ukoll, per eżempju le Pal Awards minnu nnifsu
huwa reklam huwa advertising.
Huwa reklam, tifhem. Però ġifiri dejjem ovvjament tajjeb li nieħdu kull-opportunità li nispjegaw nuru l-pubbliku ġifieri.
Tajjeb, tajjeb wisem. Messaġġ bil-mod ta' din noqorbu lejn l-aħħar tal-programm. L-aħħar messaġġ tiegħek darlina l-semija tagħna u mbagħad fl-aħħar tom ukoll u mbagħad nagħlqu flimkien il-programm.
Mela bażikament li nixtieq li n-nies isegwu iktar dak li nkunu qegħdin nagħmlu u ovvjament jgħidu li kull min jaħseb li jista' jgawdi mis-servizz tagħna u aħna dejjem lesti hemmhekk li ngħinu u kull min jista' jikkontribwixxi u għandu idejat biex intejbu s-servizz tagħna u nolqtu l-iktar nies u ovvjament dejjem naħdmu iktar flimkien, dejjem qegħdin nagħmlu impatt ikbar. So dik hija ħaġa importanti aħna fix-xogħol tagħna, teamwork li kulħadd jiġbed ħabel wieħed bażikament biex dak li nagħmlu jasal għand kulħadd u fl-aħħar mill-aħħar nolqtu lil kull min għandu bżonn dawn is-servizzi.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Tom, il-messaġġ tiegħek li semja tagħna.
Mela jiena simili wkoll ta' Darlin kieku li kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Jiġifieri jekk xi ħadd hemm barra forsi m'għandux bżonnu ċertu għajnuna biex ikompli studja, eċetera. Palma jien naf xi ħadd jgħid iva naf dak il-prodott u dak li jkun qal lil ħadd ieħor tajjeb illi jekk inti smajt b'xi ħaġa forsi alla fol jekk m'għandek bżonn inti taddiha lil ħadd ieħor. L-iżjed laqwa reklam ħanejtek, għax tista' tagħmel avviżi fuq il-television, fuq il-radio, imma li tisma' word of mouth, ġifieri hija mill-esperjenza tiegħi l-aħjar reklam u għajnuna l dak li jkun jista' jirċievi, ġifieri aħna dejjem qegħdin hemmhekk u anka nerġa' nsemmi hemm ġifieri issa il-guidance unit ukoll li għadu jimbena.
U ħajkonna ċans li t-tkellmu magħhom. Tkellimna magħhom fil-proċess fil-programm li għaddew dwar kif kienet jibnu bil-matematika se kellha jrid fil-programm li ġejjin nitkellmu magħhom ukoll. U żgur lesti għamin Angela lesta żgur li semmi il-proġetti li ħajħadmu magħhom ukoll. Ġbir bħala katina.
Ekku, ekku, għax il-proġetti ovvjament huwa direttorat wieħed. Imma hemm diversi proġetti imma dejjem aħna l-proġetti jaħdmu flimkien, ġifieri proġett jgħin l-ieħor u viċi versa.
Tajjeb wis. Grazzi ħafna Tom, grazzi ħafna Darlin, mfakkarkom xejn ħaġa żgħir. Mfakkarkom ukoll dan il-programm għandu repetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara l-ofsinhar. Ukoll jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna dejjem permezz ta' lifelong learning at gov.mt l-ittra elettronika jew 2598-1101 2-3 jew użuru Facebook pages tagħna lifelong learning il-Mol Tango użuru l-Facebook page tagħna wkoll dwar lifelong learning ġewwa l-imsida. bil-mod il-mod ġina fil-tmim ta' t-tieni program ta' natallum, ringrazzja li kull wieħed waħda minnkom li oġobtu sibu l-ħin biex tisimgħu daqsxejn iktar dwar id-direttorat tagħna u iktar dwar dawn il-proġetti żbieħ li qed jinisiru fid-direttorat tagħna. Dawn u iktar affarijiet ħanitkellmu fuqhom fil-programmi li ġejjin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u nintaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.